No, tervetuloa www-sovellukset kurssille. Minä olen Jukka Mäntylä, jos ette jo tiedä. Ja toinen kurssin luennoitsija on Antti Ekonoja. Hän pitää nyt tässä alkupuolen luennoista tämän luennon jälkeen suurimman osan, ja mä sitten pidän tuossa kurssin loppupuolella enemmän. Ja me molemmat sitten ohjataan näitä demokertoja myös. Ja sitten mistä on kyse, niin katsotaan noita kurssin yleisiä järjestelyjä tässä aluksi, ja sitten otetaan vähän tuommoista kertausta, tai katsotaan, että onko se kertaus tarpeellinen tässä luennolla käydä läpi, niin sitten kun ollaan nämä yleiset asiat käyty läpi. Joo, eli kurssin kotisivu löytyy tuommoisesta osoitteesta, löytyy myös sieltä korpista. Ja sinne pitäisi tulla suurin piirtein kaikki tarvittavat materiaalit, mitä tällä kurssilla tarvitaan. Että luennot, luentovideot, demot, demotehtävät ja sitten nämä viikkotehtävät myöskin. Ja kurssi alkaa nyt ja se on myös mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Ei ole pakko tulla tänne paikan päälle, mutta tietysti toivotaan, että täälläkin vähän väkeä kävisi, niin tässä luentojen taltioinnissa olisi jotain järkeä, ainakin näin niin kuin tämmöisessä live-tilanteessa. Mutta tietysti jos ei ehdi paikalle, niin voi myös jälkikäteen ja myös verkkovideona katsoa näitä luentoja. Ja tänään aloitellaan, ja mistä on kyse, niin www-sovelluksien tekemisistä, eli erilaisia tekniikoita, mitä käytetään www-sovelluksissa, ja käytetään tällä kurssilla tuommoista PHP-kieltä. Miksi PHP? Niin sen takia, että se on helppo saada äkkiä toimintaa tuolla www-palvelimella, että ei tarvitse mitään suurempia säätöjä. Siellä on tämä Apache ja PHP melkein missä tahansa tämmöisessä palaveliympäristössä, kun yleensä ottaa jonkun tämmöisen Apache-pohjaisen systeemin käyttöön. Myös tietysti Perl on yleensä tämmöinen vakio, mikä löytyy näistä Apache-palvelimien kanssa. Ja tuolla users.ju.fissä, niin siellä on PHP 5, just en tarkkaa versiota muista, mikä siellä on, mutta käytetään sitä nyt. Se ei ole ehkä mikään maailman paras kieli sillä lailla, että jos ajattelisi, että sillä pitäisi tehdä jotain isoon tuotantokäyttöön, jotain juttuja, niin siinä saattaa tulla semmoisia kommervenkkejä, että se ei taivukkaa kaikkiin asioihin niin hyvin kuin nämä tämmöiset kunnon kielet, niin kuin Java ja C, risuaita. Mutta se on helppo oppia näin ainakin nopeasti, niin se on hyvä tämmöinen opiskelukieli näihin www-sovelluksiin. Ja sitten jos tulee tarvetta itse rakentaa jotakin pieniä www-sovelluksia, niin ei tarvitse sitten ostaa mitään kalliita Microsoftin lisenssejä, että saa homman pyörimään. No, mitä sitten tämmöisiä aiheita on, niin meillä on XHTML CSS-kertaus tässä aluksi. Kuinka monelle tämä XHTML CSS on jo ihan tuttua kauraa? Eli ei aivan kaikille vielä ole tuttua. No, kerrataan tässä ensimmäisen viikon aikana noi asiat, mitä on, ja erityisesti sieltä noi www-lomakkeet, mitä me tarvitaan sitten tuossa myöhemmin. Sitten tulee PHPn yleensäkin ohjelmointia, siitä syntaksia ja sitten lomakkeen käsittelyä ja PHPlla. Ja sitten on tämmöisiä evästeitä sessioita HTTPstä jotakin ja sen manipulointia PHPlla. Sitten mennään tietokantoihin SQLään ja sitten kun ollaan saatu vähän tämän niin kuin palvelinpuolen jutut käytyä läpi, niin sitten mennään noihin selainsovelluksiin. Eli otetaan JavaScriptia mukaan vähän ja katsotaan, mitä sillä voi tehdä. Ja sitten katsotaan näitä tulevaisuuden tekniikoita, tai miksei ole aivan nykypäivän tekniikoitakin ajaksia. Tämä on tämmöinen hypetermi, ei mitään kovin erikoista. Ja sitten näitä tämmöisiä XML-pohjaisia hajautettuja verkkopalveluita. No mitä pitäisi nyt tietää, kun tälle kurssille tulee? Niin ainakin toi tietokone ja tietoverkot työvälineenä. Erityisesti ne www-osiot sieltä. Ja yhtään ei olisi haittaa tietysti, jos hallittaisi näitä www-julkaisemisen asioita, mutta niitä nyt pystyy kertailemaan sitten tässä kurssin alkupuolella. Sitten ohjelmoinnista pitäisi olla jotkut perustiedot. Eli tuo ohjelmointi ykkönen, että osaa ohjelmoida jotakin. Jos ei osaa ohjelmoida, niin se on vähän hankala lähteä sitten ohjelmoimaan www-sovelluksia ylipäätään. Ja sitten täällä on tämmöinen henkilökohtaisen tiedonhallinnan perustekurssi tai tietokoneet ja tiedonhallinnan perusteet. Ja tällä kurssivaatimuksella nyt halutaan sitä, että te osaatte vähän SQL ja osaatte tehdä jonkun tietokannan rakenteen, luoda muutaman taulun, niin se on se olennainen tarve, mitä noista tietokannasta pitää osata. Eli ei mitään kovin vaativia tietokantajuttuja, mutta että sen verran vähän osaa. Sitten tietysti kaikki tämmöinen taustatieto on hyvä, niin on listattu tuohon, että XML:stä jos osaa, niin se on hyvä juttu. Tuolla on kurssi XML-kielestä ihan oma. Sitten ohjelmointia, ei haittaa vaikka vähän enemmänkin, ohjelmointi 2 tai graafisten käyttöliittymien ohjelmointi. Ja sitten tietoverkot, ja sieltä lähinnä nyt toi HTTP, jos sitä on käsitelty siellä TCP-IP-protokollasta. Vähän niin kuin taustatietoja. Sitten, mitä tämän kurssin eteen pitää tehdä? Niin tämä on 4 opintopisteen kurssi, 2 OV. Tuosta opintopisteestä laskee, niin se on noin 100 tuntia, mitä pitää tämän kurssin eteen tehdä. Kurssilla on 18 luentoa plus 1 tämmöinen verkkovideoluento, missä käydään, katsotaan sitten vaan lopuksi noin viikkotehtävien vastaukset. Se on semmoinen päätösluento vaan. Sitten demo. Tehtäviä, eli nämä on tämmöisiä pääteohjaustyyppisiä tehtäviä, mitä tuolla mikroluokassa voi tehdä ohjatusti tai kotona harjoitella niin kuin vaihe vaiheelta käydä läpi tämmöisiä perusasioita. Sitten sen päälle on sitten tämmöiset viikkotehtävät, eli tämmöinen itsenäinen työ, joka palautetaan sitten tuota verkossa. Ja niistä sitten muodostuu suurin piirtein tämä 100 tuntia. Eli mitä nyt viikkoa kohden sitten tulisi, tässä on nyt 9 viikkoa ja se on sitten joku 10 tuntia vähän ylitte, 11 tuntia per viikko syytä varata aikaa. Kurssille ilmoittaudutaan korppijärjestelmän kautta ja kannattaa ilmoittautua, jos on vaan tulossa paikan päälle. Tietysti se on suositeltavaa. Ja mitä täällä korpissa on, niin tuosta linkistä pääsee sinne. Ja sitten täällä on nämä luentoajat ja paikat löytyy täältä. Eli se on aina jossain auditoriossa tämä luento. Maanantaisin 10-12 ja keskiviikkoisin 14-16. Ja sitten meillä on nämä demoryhmät, ne on torstaisin ja perjantaisin. Ja jos aiotte käydä paikan päällä tekemässä näitä demoja, niin ilmoittautukaa nyt sitten noihin ryhmiin. Eli jos siellä näyttää olevan hyvin vähän porukkaa pari ekan viikon aikana, niin sitten lakkautetaan ne ryhmät. Sielläkään ei ole turha olla sitten 1 tai 0 ihmisen takia paikalla kyttäilemässä. Eli keskiviikkoon mennessä, niin ilmoittautukaa noihin ryhmiin, jos aiotte käydä paikan päälle. Kyllä me joku ryhmä ainakin pidetään Mutta että nyt tämän perusteella, mitä täällä nyt on ilmoittautunut noihin demoryhmiin, niin aika hiljaiselta näyttää. Nämä on hyödyllisiä. Näissä oppii varsinaisesti asiaa harjoittelemalla. Elikkä sinne. Ja sitten kurssi suoritetaan viikkotehtävillä. Hetki, täällä oli se linkki viikkotehtäviin. Ja mikä näissä on ajatuksena? Niin, täällä on annettuna aina joku tehtävä, jos julkaistaan vaan pelkästään täällä verkossa. Ja sen viikon aiheisiin liittyen, niin kuin luentoihin ja demonstraatioihin liittyen, niin ensi viikon tiistaihin mennessä pitää palauttaa sitten tämmöinen viikkotehtävä. Ja täällä on nyt tämä ensimmäinen viikkotehtävä. Sen voi käydä katsomassa täältä. Ja täällä on annettu tämmöisiä yleisiä vaatimuksia, mitä pitää osata tehdä. Ja sitten täällä on kolme tämmöistä eri tasoa. Taso ykkönen, taso kolmonen ja taso viitonen. Ja nämä on nyt tämmöisiä vaativuustasoja, että sieltä voi valita itsellensä sopivan tason sen mukaan, että mitenkä kokee hallittavansa se asian. Ja pyritään tietysti tekemään sillä lailla, että jos tekee jonkun taso 1 tehtävän, niin sitä pystyy jatkamaan sitten eteenpäin eri tasoille. Ja mitä nämä tasot on, niin nämä kertoo sen pistemäärän, minkä sä saat siitä viikkotehtävistä. Eli tämän kurssin suoritus ja arvosana riippuu pelkästään näistä viikkotehtävistä ja siitä, että kuinka vaativan viikkotehtävä on tehnyt. Tässä nyt ihan ensimmäisenä on tämmöinen XHTML-CSS-tehtävä, missä sitten voi tehdä tuommoinen pieni lomake ja sitten vähän siihen ulkoasua. Ja tämä aina vaikeutuu, mitä mennään sitten pykälän verran vaikeampiin tasoihin. Ja täällä on sitten ohjeet, että mitenkä se homma toimii. Elikkä tekee tuon viikkotehtävän ja sitten se palautetaan tämmöisellä palautuslomakkeella. Elikkä mun pitää tuonne users.ju.fi palvelimelle johonkin hakemistoon sijoittaa se, eli nyt täällä Agorallahan se näkyy myös tuolla V-asemana, tai sitten jos haluaa, niin sillä SSO Securecell-ohjelmalla voi ottaa jalava.cc.ju.fi yhteyttä, ja sitten sieltä kautta pääsee yliopistoverkon ulkopuoleltakin tuonne users.ju.fi käsiksi. Ja se tehdään sillä lailla, että mä tänne jonnekin teen täällähän se näkyy W-asemana, niin vaikka jonkun sovellukset alihakemiston ja sinne sitten joku alihakemisto, mihin mä teen sen viikon viikkotehtävän. Mutta vaikka että VT1 tuonne noin. Ja nythän sitten tää mun sivu näkyy täällä users.ju.fi kautta Mato J. Mantula kautta sovellukset ja sitten VT1. Ja täällä mulla sitten voi olla kaikenlaista koodia ja XHTML ja näin poispäin. Ja kaikki, mitä siihen viikkotehtävään tarvitaan, noita tiedostoja, niin ne on sijoitettava tämän yhden tietyn hakemiston alle tai sen alihakemistoihin. Ja nyt jos mä haluan palauttaa tuon tehtävän, niin laitan tuonne palautuslomakke ja sitten tänne kirjoitetaan oma nimi ja sähköpostiosoite ja sitten se osoite, mikä tuolla on. Ja sitten täältä valitaan viikkotehtävän numero. Nyt tietysti tämä ensimmäinen viikkotehtävä on tässä ainoastaan tällä kertaa näkyvissä. Ja sitten valitaan se taso, että minkä mä oon tehnyt. Jos mä oon tehnyt sen ensimmäisen tason jutun, niin ykkönen ja kolmonen tai sitten vitonen, jos on tehnyt sen, ja sitten palautetaan. Ja nyt siitä menee tieto meille sitten, että me pystytään hakemaan noi teidän viikkotehtävät. Ja luonnollisesti pitää olla lukuoikeus tietysti kaikkiin näihin tiedostoihin, mitä täällä hakemistossa on, että ne pystytään kopioimaan tuolta. Ja sitten tässä kysytään tämän jälkeen, että kun on tehnyt sen viikkotehtävän, niin kartoitetaan vähän sitä, että mitä te olette oppinut, mitkä oli vaikeita asioita, niin niihin voidaan sitten keskittyä luennoilla. Ja keskiviikon luennot on aina semmoisia, että siellä käydään tämä edellisen viikon viikkotehtävä läpitte, nämä eri tasot, että mitä siellä on. Ja sitten siinä voi tehdä kysymyksiä, että jos joku asia on jäänyt just siitä viikkotehtävästä epäselväksi. Ja sitten sen jälkeen, kun se viikkotehtävä on käyty läpi, niin sitten jatketaan asiassa eteenpäin. Eli keskiviikko on tämmöinen viikkotehtävän läpikäynti plus sitten jotain asiaa, mitä jäi maanantain luennolla käsittelemättä. Ja sitten täällä kysellään vähän, että okei, no mikä oli vaikeaa ja mikä oli helppoa. Ja sitten tietysti saa mahdollisimman paljon kirjoittaa niin kuin sanallista palautetta. Ja otetaan niihin viikkotehtäviin vielä. Joo, ja sitten tehtävät on tehtävä itsenäisesti, ei saa tehdä kaverin kanssa. Sen takia, että koska tämä kurssi arvioidaan nyt näiden viikkotehtävien perusteella, niin me halutaan sitten, että te teette itsenäisesti nämä. Ja jos plagiointia ilmenee, niin siitä sakotetaan ankarasti. Potkitaan pois kurssilla tai jotain muuta vastaavaa. Ja kun sieltä valkkaa sen jonkun sopivan tehtävän, voi tehdä vaikka sen ykköstason, palauttaa sen, ja sitten vaikka myöhemmin vielä jatkaa kolmostasoa ja palauttaa myös sen, niin sen korkeimman tason mukaan sitten saa pisteitä. 1, 3 tai 5 pistettä. Ja jos se vastaa niitä vaatimuksia, se tehtävä, niin siitä saa sen tietyn pistemäärän, mutta jos siinä on merkittäviä puutteita, niin sitten siitä voidaan vähentää pisteitä. Ja tietysti luonnollisesti se pitää olla sillä lailla, että ei voi tehdä semmoista vaikka 5-tason tehtävää ja hutkea ja olettaa, että siitä saa 4 pistettä, vaan sen pitää olla niin kuin just semmoinen, kuin mitä siellä vaaditaan. Ja sitten tosiaan keskeneräiset vastaukset 0 pistettä. Sitten ettei tämä menisi liian hankalaksi tämä juttu, niin meillä on vielä tämmöinen painotettu arviointi sitten siihen koko kurssiarvosanaan. Eli me halutaan nyt sitten korostaa sitä, että niillä loppupään tehtävillä on myös merkitystä, että ei vaan aloita tästä näin ja sitten lopettaa jossain vaiheessa kesken kurssia ja ottaa sieltä jonkun, mikä arvosana nyt sattuu tulemaankaan, niin näillä loppupään kursseilla on sitten suurempaa painoarvoa, koska sinne kasautuu paljon sitten tämmöistä tarpeellista tietoa. Ja ne asiat, mitä siellä loppupäässä on, niin ne on sitten semmoisia, mitä oikeasti pitäisi osoitakin. Ja nyt pari ekaa viikkotehtävä ykköspainokertoimella, sitten siitä eteenpäin 1,5, 2, 2,5. Ja sitten se lasketaan tuommoisella kaavalla. Ja sitten, mitä, että saa ylipäätään hyväksytyn suorituksen tästä kurssista, niin tämän painotetun keskiarvon pitää olla vähintään 1. Että saa se arvosana 1. Ja sitten tähän on vielä laitettu pari tämmöistä ehtoa, että tulee tehtyä näitä tehtäviä, niin vähintään 5 tehtävää on vastattava. Ja sitten näistä 3 täytyy olla noita loppupään tehtäviä, eli tehtäviä 5-9. Parasta on, kun joka viikko tekee jotain tehtäviä, niin kumma menee sillä eteenpäin. Laskinkos mä väärin? 1, 2. Joo, okei. Mä varmistan vielä tämän. Joo, okei. Joo, hyvä. Elikkä tähän tapaan. Ja sitten tuota se arvosana muodostui tähän tapaan sitten, että tässä on sitä keskiarvosta tuommoinen, että ei tarvitse aivan saada mitään 4,5, että saa tuon viitosen, vaan keskimäärin 4,2, niin saa viitosen ja vastaus tuolta toista päästäkin. Niin. Ja sitten tässä on tämmöinen arvosanalaskuri vielä, että ei tarvitse alkaa itse laskeskelemaan päässä, että mitä saa, niin voi käydä kokeilemassa sitä, että mitenkä pääsee vähimmällä työllä johonkin tiettyyn arvosanaan. Eli sinne vaan sitten syöttää jotain pisteitä, ja tässä nyt sitten täytyy arvioida vähän sitä, että mitä noista loppupään tehtävistä saa. Nyt jos laitetaan ykkösen, niin pitäisi tulla arvosanaksi yksi. Mä teen vaikka loppupään tehtävistä tuolta vitosen arvolla pari tehtävää, niin sitten tulisi kakkonen, ja sitten jos tästä välitehtävistä vielä tekee vaikka kolmosen arvoisesti muutamia juttuja, niin siitä olisi joku tommonen. Nyt saataisiin jo nelonen ja näin poispäin. Ja tässä on sitten toi ohje, mitä me just äsken käytiin läpi vielä, että miten toi palautus tapahtuu. Users.ju.fi ja kullakin viikkotehtäväkerralla sopiva alihakemisto, mihin kaikki tiedostot sinne sisälle tarvittavat. Ja sitten testataan, että se näkyy selaimella, ja sitten laitetaan palautuslomakkeelle se koko osoite. Ja sitten, jos teillä ei ole tätä users.ju.fi vielä aktivoitu, niin täällä on sitten ohjeet, että mitenkä se onnistuu vaiheittaisi. No sitten, jos on tosi guru ja ärsyttää tehdä tämmöisiä viikkotehtäviä, niin voi tehdä myös harjoitustyön. Ja harjoitustyöllä saa arvosanan 5, mutta silloin pitää olla sitten jo osaava tekijä. Ja mitä pitää tehdä, niin pitää tehdä tämmöinen keskustelufoorumi, jossa on chatti mukana. Elikkä tämä on sitten aika tämmöinen haastava operaatio, mutta tämä on lähinnä justiin niitä varten, jotka hallitsee asiaa ja haluaa tehdä joku tämmöisen kokonaisuuden ja selvitä sillä tästä kurssista. No sitten etäopiskelu, mitenkä se on mahdollista, niin nyt teitä ajatellen, niin paras tapa on, että menee vaan näiden viikkotehtävien mukaan, mitä tässä nyt tulee. Elikkä nyt ne viikkotehtävät uusiutuu tässä, niin mennään sen aikataulun mukaisesti suurin piirtein kuin mitä nyt on tullut tässä tehtyä. Sitten kaikki tulee viimeistään näkyviin tuossa toukokuun alussa, jolloin sitten voi aloittaa hoitaa noi viikkotehtävät loppuun. Ja sitten jos nyt ei kerkeä jostain syystä keväällä tekemään tätä, niin sitten kesäksi uusitaan vielä nämä viikkotehtävät, ja sitten siitä eteenpäin voi tehdä ainakin vuoden loppuun asti tämän systeemin, jos ei nyt keväällä ehdi. Ja sitten tässä on muutama opiskelija, mitkä on aloittanut viime vuoden puolella verkkokurssina, niin mä laitettiin tuommoinen deadline, että se pitää olla helmikuun loppuun mennessä tehtynä. Ja nämä viikkotehtävät poistuu sitten 28. päivä. Elikkä itsenäisesti lähiopetuksen mukaan olisi nyt se ensisijainen vaihtoehto, ja sitten toinen vaihtoehto on sitten kesällä jatkaa. Tai siis aloittaa uudestaan, jos ei ehdi nyt keväällä. Ja kurssin materiaalinen toimii nämä www-sivut, mitä täällä on. Elikkä mitä täällä on tehtävät ja linkit, mitä täältä löytyy, niin niistä tuolla on tuommoinen pieni PHP-opas, ja sitten verkosta löytyy materiaaleja, php.net löytyy php-asiaa, ja täällä meillä linkit valiko alla erilaisia www-sovelluksiin liittyviä oppaita ja linkkejä, niin niitä voi käydä sitten katselemassa. Mutta tämä perusasia tulee luennolta, demoista ja sitten näistä viikkotehtävistä. Ja luennot oli tosiaan maanantaisin 10-12 ja keskiviikkoisin 14-16. Ja paikat voi käydä katsomassa tuolta korpista. On näissä auditorioissa ja sitten tuolla mikroluokissa on demot. Tarkkaan muista, mikä mikroluokka se oli. Ja tosiaan pyritään, että näistä luennoista tulisi luentotaltioinnit aluksi VMB-muodossa ja sitten myöhemmin Xlit-versioina. Ja näitä luentoja pystyy katsomaan myös verkkovideona, jos on Windows Media Player. Ja mitä niitä luentoaiheita on tulossa, niin ensimmäinen viikko XHTML ja CSS, eli ihan perus web-sivujen tekemistä, mennään tälleen aika tiivissä tahdissa. Ja voi kertailla tuota sitten vaikka esimerkiksi www-julkaisemisen kurssilta. Sitten seuraava viikko PHP-perusteita, syntaksia, muuttujia, sitten näitä kontrollirakenteita, tämän tyyppisiä asioita. Sitten mennään ylipäätään lomakkeiden käsittelyyn, mitenkä tehdään semmoisia lomakkeen käsittelyä PHP:lla. Se olisi sitä seuraava viikon aihe. Sitten tuota funktioista ja erityisesti olioista mennään sitten sitä seuraavalla viikolla käsitellään, mitenkä esimerkiksi lomake-elementtejä voidaan kapseloida tämmöisiin olioihin ja käyttää niitä sitten. Sitten evästeet ja sessiot, mitenkä saadaan pidettyä tämmöinen sessio päällä, että kun kirjaudutaan johonkin palveluun, niin tiedetään, että se sama käyttäjä pyörii siellä eri sivuilla ja sillä pyörii, on tietyt asetukset päällä siinä sivussa ja näin poispäin. Sitten tietokannat, SQL, se olisi maaliskuun loppupuolella asiana. Käytään sielläkin tuota users.ju.fistä löytyviä tietokantoja, eli tuota SQLiteä. Meillä ei mitään kovin hienoa tietokantaa ole pystyssä, mutta sillä pystyy aivan hyvin demonstroimaan nämä kaikki tarvittavat asiat. Siis käyttäjätunnistus, ehkä transaktioista jotakin. Ja siinä pitäisi olla se palvelinpuolen asia suurin piirtein käytynä. Sitten mennään JavaScriptiin ja DOMiin. Eli katsotaan, että mitenkä www-sivuja pystyy dynaamisesti manipuloimaan selain päässä. Käytännössä tapahtumapohjaista ohjelmointia, että klikataan jotakin, niin tapahtuu sillä sivulla jotain muutoksia. Sitten Ajax, eli tässä on sitten ajatuksena vaan se, että kun meillä on web-selain, niin tehdään tämmöisiä sovelluksia, missä ei tarvitse aina latailla sivuja uudestaan, vaan se kommunikoi sen palvelimen kanssa siellä taustalla JavaScriptin avulla. Ja sitten muiden verkkopalveluiden käyttö meidän omassa sovelluksessa, eli miten me voidaan hakea jotain tietoa tai tehdä joku tämmöinen etäkutsu jonnekin toiselle palvelimelle ja saada sieltä jotakin tietoja meidän siihen sovellukseen. Ja ihan lopussa käsitellään sitten ehkä jotain tämmöistä lyhyesti tämmöistä template-asiaa, eli miten me voidaan tehdä tämmöinen sivu pohja, että me kirjoitetaan vaan sitä sisältöä ja sitten se automaattisesti heittää noi navigoinnit ja muut tuohon ympärille. Ja hoitaa tämän tämmöisen kirjautumisen ja autentikoinnin siinä samalla. Eli paljon on asiaa. Sitten demot. Ne alkaa torstaisin. Ilmoittautukaa sinne nyt ihmeessä, jos aiotte tulla paikan päällä käymässä. Sieltä voi kysellä henkilökohtaisia vinkkejä ohjaajalta demotehtäviin. Ja jos nyt viikkotehtävissä on jotakin erityisen kriittistä, mitä voi, niin sieltä voi saada apuja myös niihinkin. Että ei nyt tietysti opasteta näissä viikkotehtävissä ihan, että kädestä pitää, että miten homma tehdään, vaan demoissa on tarkoitus tehdä näitä harjoituksia ja sitten niitä sovelletaan niissä viikkotehtävissä. Ja demot menee aivan samaan vauhtiin kuin nämä luennot. Eli nyt vielä ei ole nähtävillä täällä niitä demotehtäviä, torstaihin mennessä tulee. Eli XHTML, CSS, PHP-perusteet, lomakkeen käsittely PHP:lla, PHP-oliot, evästeet, sessiot, tietokannat, JavaScript, Ajax ja sitten nämä tiedonhaut. Viikkotehtävät tulikin jo käsiteltyä. Meillä on postituslista, liittykää sinne, jos tulee jotain kriittistä tiedotettavaa, niin lähetetään tuonne postituslistalle viestiä. Eli ilmoittautukaa sinne. Tämä on tämmöinen mailman postituslista. Ja sitten IRC-kanavalla voi huudella aina apuja. Ainakin päivisin ollaan paikalla siellä ja ehkä joskus iltaisinkin. Sitten sivustosta löytyy tämmöiset päivitystiedot. Eli jos teillä on RSS-lukija, niin voitte tilata tämmöisen RSS-feedin, missä näkyy sitten nämä viimeisimmät päivitykset, mitä on tapahtunut täällä apro.mit.ju.fi-sivustolla. Nyt erityisesti, kun tämä VV-sovellukset on käynnissä, niin täältä löytyy sitten nämä uusimmat dokumentit, mitkä on päivitettynä. Ja edellisen vuoden matskuja löytyy tuolta. Voi käydä katselemassa. Mennään aika pitkälle tämän 2006 juttujen mukaan. Ainut on nyt, että aluksi käydään vähän enemmän tätä PHP-asiaa ja sitten tuota Perl-asiaa ei käydä ollenkaan ja mitäs muuta. Mennään vähän nopeammin tämä XHTML CSS ja loppupäässä saattaa tulla vähän jotain uutta asiaa. Ja sitten näissä viikkotehtävissä edelliseen vuoteen nähden, niin pidetään ne jonkun verran kevyempinä, että viime vuoden palautteesta tuli semmoista kritiikkiä, että niissä meni niin hirveän kauan niissä viikkotehtävissä, että nyt pitäisi olla jossain määrin kevyempiä, ja niin toi, nyt toi yksi vähemmänkin. Ja tässä on sitten me opettajat, ja Antin te näettekin sitten keskiviikkona. Olisiko kysyttävää noista käytännön järjestelyistä? Vielä. Eli se on tiistaina kello 12. Eli nyt me pyritään julkaisemaan aina ne niin kuin sen viikon alussa viimeistään. Nyt jos on vaikka tämä XHTML CSS, niin siellä on viikkotehtävät ykkönen ja ensi viikon tiistaina kello 12, niin siihen mennessä, jos ne on palautettuna, niin se olisi toivottavaa. Me ajetaan sitten siinä tiistaina puolen päivän jälkeen se semmoinen hakuskripti, millä me sitten otetaan ne kaikki teidän tehtävät talteen. Niin sitten sen jälkeen ei kannata liikaa kysellä sitten sen perään, että se on sitten mennyt se haku. Se tulee sitten tuota keskiviikon jälkeen todennäköisesti, että se riippuu aivan siitä, että mitenkä me ehditään tarkastamaan niitä, että viimeistään niin kuin sen viikon aikana yritetään katsoa ne läpi. Ja me laitetaan korppijärjestelmään tosiaan, mä en tiedä onko siellä nyt vielä mitään lomaketta, mutta sinne pitäisi tulla semmoinen viikkotehtävä, se että minkä pistemäärä on saanut ja sitten sitten mahdolliset kommentit, että jos jostain syystä nyt on pudotettu jotain pisteitä, niin siihen tulee sitten semmoinen kommenttikenttä myöskin. Mutta laitetaan tosiaan korttiin ne viikkotehtävien pisteet sitten keskiviikko torstai sillä akselilla. Olisiko vielä muuta mielessä? Olisiko mulla vielä mitään? Joo, ainakin nyt se, että tosiaan, että niihin demoihin kannattaa ilmoittautua, että keskiviikkona sitten katsotaan, että mitenkä ihmiset on ilmoittautunut niihin, että opetetaanko jotain ryhmiä sieltä. Tai sitten ensi viikon puolella. Mutta että ilmoittautukaa ihmeessä. Eikä siinä sitten muuta. Mennään siihen luennon asiaan sitten vielä. Eli tämmöinen lyhyt kertaus XHTMLstä ja CSS ihan perusominaisuuksista tähän alkuun. Eli nyt kun HTMLä tehdään, niin mitä siellä piti olla, niin tämmöinen runko on aina hyvä, mistä aloittaa. Eli mitä täällä on osia, mitä on pakko olla aina, niin tämmöinen XHTML-deklaraatio, joka kertoo siitä, että on kyseessä yleensä ylipäätään XML-dokumentti. Sitten pitää olla dokumenttityypin määritys, joka aina tämmöisellä tietyllä tavalla pitää ilmoittaa. Ja käytetään täällä nyt tuommoista XHTML 1.0 strict-dokumenttityyppiä. Ja tämä kertoo nyt sitten sen, että jos esimerkiksi validoidaan jotain dokumenttia, niin onko se dokumentti OK suhteessa siihen tiettyyn dokumenttityyppiin. Ja jos mä teen nyt vaikka tämmöisen dokumentin pohjan. Käytän nyt tuota HTML-kittiä toistaiseksi. Mutta sitten varmaan kun mennään tuonne ohjelmointipuolelle, niin meille tulee sitten editoriksi tämmöinen Eclipse, jossa on tämmöinen PDT-laajennus. Jos te haluatte käydä hakemassa sen, niin se löytyy ihan Googlella Eclipse PDT. Se on siinä mielessä huono, että se on vielä vähän kehitteillä oleva versio, mutta toistaiseksi ilmaista tämmöistä PHP-ympäristöä ei ole olemassa oikein, että mitä voitaisiin käyttää niin kuin debukkaukseen ja näihin poispäin, niin käytetään tätä PDT:tä nyt toistaiseksi. Voitte tietysti käyttää ihan mitä editoria itse haluatte, että ei ole väliä. Tässä alkuvaiheessa nyt ei ole merkitystä tulla editoriin. Ja tallennetaan vaikka tuonne V-asemalle. Ja sitten nyt jos haluaa tarkistaa, että onko toi dokumentti validi, niin menee siihen osoitteeseen web-selaimella, Mozilla Firefoxilla. Ja sitten kannattaa hommata tähän tämmönen Web Developer Toolbar-laajennos. Ja täältä pystyy nopeasti sitten valittamaan Tools ja Validate HTML. Niin se tuo tämmösen V3C-validaattori, mikä kertoo sitten, että onko se ok. Ja täältä sen näkee sitten, ja se antaa jotkut virheilmoitukset, miltä riveiltä löytyy virheitä, jos niitä on. Sitten täällä on tämä HTML-elementti. XML-nimi avaruudessa. Ehkä tällä nyt ei ole mitään merkitystä muuta kuin, että sen pitää olla tällä tavalla toistaiseksi, kun meillä ei ole sotkettuna erityyppisiä XML-dokumentteja tähän. Ja sitten kielen määritys. Sitten on tämä head-osa, missä on tämmöistä tietoa, mikä ei suoraan näy siinä niin kuin sivun dokumenttiosassa, eli tässä osassa, vaan esimerkiksi tuolla otsikoissa tai jossain muualla piilossa. Eli linkki onkin CSS-tiedostoon ja sitten joku otsikko tälle dokumentille. Ja sitten tänne body-osaan tulee sitten nämä varsinaiset elementit, mitä täällä on. Eli Tuossa H1 on pääotsikko ja B-elementti on normaali tekstikappale. No mitä on huomioitavaa tässä, niin aina kun on elementti, niin sitten jos sillä on jotain tämmöisiä ominaisuuksia, vaikka nyt, että mä haluan merkitä tämän H1 jollain erityisellä ID-ominaisuudella. Mä laitan se ID ja sitten vaikka näin, että ID on yhtä kuin ja sitten lainausmerkeissä pääotsikko. Ja aina pitää tulla tänne välilyönti, ja sitten se ominaisuus on, ja sitten tuota lainausmerkeissä se ominaisuuden arvo. Ja kaikki nämä tulee aina yhteen. Ja sitten jos tulee useampia ominaisuuksia, niin taas uusi väli, ja sitten class on vaikka varoitus. Ja näin voitaisiin sitten laittaa useampia ominaisuuksia tuonne. Voi olla tietysti, että täällä ominaisuuden arvossa on sitten välilyönti ja joku vaikka toinenkin class-arvo. Eli tähän tapaan voidaan merkitä myöskin. Mut se on huomattavaa, että täällä ei saa olla välejä missään ja aina pitää olla noin lainausmerkit mukana. Sitten aina normaalisti tuo elementti on, tai nämä elementit on tämmöisiä kaksiosaisia, missä on tuommoinen alkutunniste ja lopputunniste, eli tuossa on elementin P, tuommoinen aloitustunniste, ja sitten täällä on tämä lopetus. Ja lopetuksessa on aina tuo kautta P, tai kautta joku elementin nimi. Se on huomattava. Mutta sitten jos on yksiosainen elementti, niin XHTML se pitää muistaa aina se päättää se tuolla tuollaisella kautta ja sitten vasta toi väkäne. Eli esimerkiksi tässä link-elementissä, niin tämä on vaan tämmöinen yksiosainen, missä ei ole oikein järkeä mitään laittaa tänne näin, koska tuossa välissä ei ole mitään sisältöä. Tämäkin on aivan sallittua kyllä, mutta jos haluaa sen supistaa vähän pienempään formaattiin, niin merkitään tällä tavalla. Ja nyt esimerkiksi vaikka br-elementti, niin se on tämmöinen yksiosainen. Jos halutaan pakotettu rivinvaihto tuonne, niin siinä pitää olla myös toi kauttaviiva tuossa elementin sisällä. Ja tämä on tämmöinen erikoistapaus, mutta se pitää muistaa, muuten noista dokumenteista ei tule valideja. Sitten aina on muistettava, että kun on tämmöisiä kaksiosaisia elementtejä, niin nämä elementtien osaset ei saa mennä ristiin. Elikkä esimerkiksi ei saa olla sillä lailla, että mä aloitan P-elementin täältä näin, ja sitten tulee strong-elementti, ja sitten tulisikin se P-elementti tässä välissä, ja sitten vasta toi kautta strong. Koska silloin tavallaan nämä menee niinku sulkeet sekaisin. Elikkä ne pitää aina tulla niinku, jos mä aloitan strongin, niin sen pitää loppua ennen kuin toi kautta P on tossa tullut. Sitten se dokumenttityyppi määrittää sitten myös jotakin tämmöisiä osia, että mitkä saa olla minkäkin sisällä. Esimerkiksi mä en voi tehdä sillä lailla, että mä laitan strong-elementin tänne ulkopuolelle ja sitten vasta p-elementin. Eli strong p ja sitten jotain ja kautta p ja kautta strong, niin se on väärin, koska toi strong on tommonen tekstitasoelementti ja sen pitää olla tämmöisen kappaletasoelementin sisällä tai lohkotasoelementin sisällä. Ja aivan samaan tapaan sitten listoissa on tämmöinen systeemi, että jos meillä on joku lista, mikä merkitään UL-elementillä, ja LI-elementillä merkitään sitten toi lista-alkio, ja täällä kerrotaan, että ylipäätään lista alkaa, sitten lista-aloitus, tai lista-alkio-aloitus ja lista-alkio-lopetus, ja sitten täällä on tämä ensimmäinen kohta, niin sen täytyy tulla tämän sisemmän listan tuonne ulomman lista-alkion sisälle. Ei voi olla sillä lailla, että ULn sisällä olisi toinen UL. Ja yksi hyvä, mistä voi katsoa tätä struktuuria, että mikä tässä dokumentissa on, niin asentaa tähän Mozilla Firefoxiin tämmöisen Firebug-laajennuksen. Ja tällä on hyvä katsoa sitä, että mitenkä tämä dokumentti rakentuu. Eli täällä on nyt podyn sisällä jotain elementtejä. Tuolla on vaikka joku lista. Siellä on lista elementtejä. Ja lista elementtien sisällä voi olla taas jotakin ja näin poispäin. Jos katsotaan tuolta vaikka main-osa ja sieltä tämmöisiä esimerkiksi, jos on vaikka sisäkkäisiä listoja, niin niistä löytää aika kätevästi sen rakenteen tätä kautta. Sitten. Sitten merkkien koodaus, eli jos siellä dokumentin tekstissä on tämmöisiä erikoismerkkejä, et-merkki, sitten nämä erilaiset pienempi ja suurempi kuin merkit, niin ne on koodattava tämmöisillä entiteettimerkinnöillä. Eli tämä et aloittaa aina entiteetin, ja jos me nyt ylipäätään halutaan et-merkki sinne meidän dokumenttiin, niin se kirjoitettava et kautta ampio.puol.piste. Mutta se dokumentti ei ole validi. Ja vastaavasti, koska nämä merkit on varattuna niihin elementtien tunnisteisiin, niin jos semmoisen merkin haluaa johonkin väliin omaa dokumenttia, niin on kirjoitettava et kautta lt less than ja et kautta gt greater than. Ja sitten on huomattava, että monesti käytetään näitä et kautta aml ja et kautta oml entiteettiä ään ja öön merkkaamiseksi, mutta ne ei ole tarpeen, jos me käytetään tätä iso-merkistöä tai UTF-merkistöä, mikä kerrottiin täällä ihan dokumentin alussa. Tämä kertoo meille, että okei, no nyt on käytössä tämä tietty merkistö, missä on nämä ääkköset ja muutkin merkinnät. Tämä on tämmöinen länsimaalainen merkistö. Silloin voi kirjoittaa ihan rehellisesti ään. Sitten linkeissä on hyvä kanssa koodata nämä erikoismerkit, jos on jotakin ääkkösiä ja ökkösiä välilyöntejä siellä välissä. Ja niille on taas ihan oma merkintätapansa. Eli esimerkiksi välilyönti, niin sille on tämmöinen, että prosentti 20. Eli ne sitten merkitään vaan omalla tavallaan. No mitäs on tuommoisia yleisimpiä elementtejä, mitä löytyy? Niistä on täällä lista. Nämä pitäisi olla teille aika tuttua huttua. Eli H jotain on nämä otsikkotasot. Pääotsikko H1, H2, H3 ja näin poispäin. P, tekstikappale, UL, lista, OL, numeroitu luettelo ja niiden sisällä on LI-elementti. Sitten jos haluaa jotain tämmöistä niin kuin kooditekstiä tai jotain muuta, missä on tärkeää, että ne välilyönnit säilyy, niin silloin voidaan käyttää pre-elementtiä. Sitten div-elementti. Esimerkiksi jos on joku tämmöinen yleinen lohko, mitä käytetään vaikka vaan asemoinnissa, että saadaan tietty ulkoasu sille, niin sitä voidaan käyttää lohkoihin. Address-elementti, sen sivun ylläpitäjän tiedot. Sitten table-elementti, jossa sisällä on tr-elementti, joka on aina yksi rivi, ja sen sisällä voi olla sitten th- tai td-elementtejä. Ja sitten korostuksiin ja näihin on muutamia elementtejä, mitä voidaan käyttää. Sitten on muutamia tämmöisiä erikoisempia elementtejä, mitä ei olla käsitelty kovin tarkasti ainakaan tietokoneen ja tietoverkottojen välinen kurssilla. Mutta näitäkin jossain erikoistapauksessa voi saattaa tarvita. Esimerkiksi jos teillä on lainaus jostakin toiselta sivustolta, niin on hyvä merkitä se. Jos se on pitkä teksti, jos on kaikkia listoja ja muuta, niin se voidaan merkitä tämmöisen blokkuote-elementin sisälle. Kertoo, että se on tämmöinen lainaus jostain muualta. Ja tyypillisesti saattaa kursivoida esimerkiksi joku selain tämän alueen, että tiedetään, että se on lainaus jostain muualta. Sitten on tämmöinen site-elementti, jolla voidaan merkitä lähteet, joku tietyn niminen lähde. Ja sitten, jos keskellä tekstiä halutaan viitata johonkin lyhyeen lainaukseen, niin GU-elementillä onnistuu. Ja site ominaisuuteen tulee sitten se, että mistä se on se lainaus otettu. Mikä selaa ei taida hyödyntää kyllä tätä site-elementin tuota linkkiä, että sen saa kyllä ehkä jostain niin kuin selville, että kun laittaa oikealla ja properties, mutta ei ole mitään semmoista, että voisi klikata, niin se veisi suoraan sinne sitten. Sitten määritelmälista, jos on normaalilista, on UL ja LIllä, niin jos haluaa kertoa joku tietyt termit, että mitä ne on, ne voi merkitä DL-elementin sisälle. DT on definition term, eli mitä määritellään, ja DDllä voidaan sitten kertoa se, että mikä on se selite. Ja keskellä tekstiä DFn elementillä voidaan tarkentaa jotakin sanaa, että mikä se on se, mitä sillä tarkoitetaan. Ja siitä pitäisi yleensä tulla semmoinen joku pop-up-juttu, että vie hiiren sen päälle, niin sieltä näkyy sitten, että okei, että mikä on se tarkempi selitys sille jutulle. Sitten APRI ja akronym, eli tämmöiset sanalyhenteet. Ja APRI-elementillä pitäisi merkitä kaikki semmoiset, mitkä lausutaan kirjaan kerrallaan, vaikka niin kuin CSS. Niin APRI ja sitten title-elementtiin se tarkempi selite. Ja sitten akronym-elementillä voidaan kertoa sitten semmoiset, mitkä lausutaan sanana, NATO. Miksi on kaksi eri elementtiä näille kahdelle vaihtoehdolle, niin on sen takia, että jos meillä on vaikka joku ääniselain kyseessä, joka tulee sille sivustolle, ja sitten se haluaisi tietää, että mitenkä se lausuu tämän NATO-sanan, niin se tuosta akronym-elementistä tietää sitten, että tämä on... Täällä osa on NATO eikä NATO. Ja tästä on muutenkin hyötyä, että ihmiset tietää noin lyhenteet. Sitten tämmöisiin tietokoneesimerkkeihin on sitten muutamia omia elementtejä käytössä. Eli kode-elementillä voidaan erilaiset koodit merkitä. Sitten jos halutaan esittää joku syötettävä teksti, KPD-elementti, esimerkki tuloste, SAMP-elementti, ja jos joku muuttuja on, niin se voidaan merkitä VAR-elementillä. Sitten lomake-elementit. Näistä voisi ottaa vielä semmoisen ihan esimerkkikertauksen, että mitenkä tehdään joku tuommoinen lyhyt lomake. Ja jos avaan tuolta tämmöisen opiskelijavalintasivuston, jossa se ihan ensimmäisenä on vaan tämmöinen esimerkki, että mitä pisteitä saa mistäkin, siitä pitäisi tehdä taulukko, ja sitten täällä on tämmöinen hae opiskelijaksi, missä on sitten pitää tehdä jotakin valintoja. Ja mä oon tänne jo vähän valmiiksi tehnyt näitä mitä valintavaihtoehtoja esimerkiksi on ja mitä pitäisi kysyä, ja näistä pitäisi tehdä sitten semmoinen järkevä lomake. Ja mitenkä se onnistuu, niin voitaisiin nyt esteksi toi luen tänne. Ja tämä on luonnollisesti vielä epävalidi, koska siellä ei mitään elementtejä. Ja nyt jos meillä on taulukko, niin se merkitään table-elementillä. Täällä HTML-kitissä sai tälleen vaan, että maalaa se alueen, mikä haluaa jonkun sisälle, ja alt ja insert, ja sitten vaikka table, niin se sijoittaa sen sisälle. Sitten tableissa on hyvä olla tämmöinen caption-elementti, mikä kertoo se otsikon. Eli vaikka, että tämän tyyppinen. Sitten tuota, tässä on otsikkorivi, niin merkitään se tr-elementillä, ja sitten kuki-otsikko th-elementillä. Ja vaikka tuonne väliin jää tyhjää tekstiä, niin sillä ei ole merkitystä. Näillä ei varsinaisesti ole mitään merkitystä. Sitten hyvä, näihin kaikkiin otsikkosoluihin olisi hyvä merkitä scope-ominaisuudella, että mihinkä suuntaan ne siinä taulukossa viittaa. Että jos mulla on vaikka tuolla ihan ylälaidassa joku tämmöiset otsikkosolut, niin niihin tämmöisellä scope-ominaisuudella voidaan viitata, että okei, no tämä on tämmöinen otsikko, jonka nämä solut on siellä alapuolella. Eli tämä on tämmöinen sarakeotsikko, eli scope on call. Ja sitten jos olisi vaakasuuntaan menevä otsikko tai tämmöinen, niin silloin voitaisiin laittaa tuohon, että row. Näihin kaikkiin nyt tulee toi scope on call. Katsotaan, miten se on muuttunut. Okei, no vielä ei näy oikein mitään erikoisempaa. Sitten tuota, pitää merkitä nämä elementit tänne. Katsotaan tr-elementillä. Ylimääräinen. Oliko se niitä jo? Kukin rivi erikseen tr-elementillä. Ja miksi toi scope-ominaisuus on tärkeä, niin on sen takia, että jos on vaikka kyse ääniselaimesta tai jostain muusta selaimesta, niin se tietää sen, että kun se lukee jotain tiettyä solua, vaikka tätä, että missä on tämä approbator, niin se tietää, että okei, no tämän otsikko on arvosana, että se voi yhdistää sen siihen tiettyyn otsikkoon. Nyt jos meillä on vaikka semmoinen taulukko, vaikka joku viikkolukujärjestys, missä ylhäällä on maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, ja sitten on vaikka joku ajat, että 12-13, 14-16 ja näin poispäin, siellä niin kuin riviotsikkoina, niin sitten näiden tästä niin kuin risteytyspisteestä niin pystytään sanomaan, että okei, no tämä tietty solu on vaikka tiistai ja kello 12-13, niin se on helppo yhdistää sitten. Sitten nämä solut voidaan merkitä kerralla. Täällä on tämmöinen ominaisuus kuin actions. Ja löytyköhän täältä? Täältä löytyy teksti ja td, niin se merkkaa noin kaikki kerralla. Maalaa jokaisen rivin tästä, sitten otan ton, niin se merkkaa jokainen noihin td. Katsotaan, mihin tässä nyt menee. Nyt siellä on jo vähän järkevämmän näköinen taulukko. Ja sitten jos haluaisi joku rajat tähän näin, niin se onnistuu sitten CSS-avulla. Eli jos merkitä tänne link. Ja sitten rel on styleseed. Type on text.cs. Nämä pitää olla aina nämä tietyt, että se alkaa toimimaan. Ja sitten mä teen tyhjän tiedoston. Tässä ei saa olla tietysti mitään XHTML-elementtejä tässä CSS-tiedostossa, kun tässä on ihan eri syntaksi. Tallentaa samaa hakemistoa ja sitten voidaan laittaa vaikka, että td-elementti sille order 1px. solid black. Saadaan noin reunukset kaikille näille TD-elementeille. Ja sitten laitetaan nyt vaikka TH-elementeille background color. Ja joku väriarvo. Ja näihin väriarvoihin, mitä haluaa tehdä, niin on hyvä tämmönen lainaus kuin Colorzilla. Ja täältä Color Pickeristä voi valita, että jonkun tietyn värikoodin, jos semmoisen haluaa. Sanottaisi vaikka, että ton värinen, niin täältä löytyy toi heksakoodi, mitä tarvitaan siihen tiettyyn väriarvon saamiseksi. Nyt meillä olisi siinä jonkinlainen taulukko. Sitten jos täällä on tämmöisiä, jostain syystä haluaa korostaa sitä vaikka, että täällä sitten lyhyestä matematiikasta ja pitkästä matematiikasta saa saman arvosanan tai saman pistemäärän sitten cum laudella tai e:llä tai a:lla, niin nämä solut voi yhdistää colspan ja rowspan ominaisuuksilla. Elikkä nyt haluaisin, että tämä yksi solu levittäytyisi kahden rivin alueelle, niin olettaa, että rowspan on 2. Ja silloin se käyttää 2 solua siihen. Ja silloin tätä toista ei tarvita tässä ollenkaan. Oho. Nyt taisi joku mennä pieleen. Colspan, eli tässä levittäytyä useamman sarakkeen alueelle. No niin, eli tuli tällä tavalla. Ja sitten jos haluaa keskittää tuon tekstin vielä tuolla, niin silloin CSS:ään laitetaan tänne, että TD Text Align Center. Pystyy vaikuttaa noin kaikkiin soluihin. Ja vastaavasti, jos tänne haluaa sitten näe, että nämä yksi solu menisi useammalle riville, niin sillä rowspan-ominaisuudella. Eli otetaan täältä tämä eka solu, rowspan, on yhtä kuin 3. Ja nyt sitten näitä loppuja ei täällä tarvitakaan enää. Näillä toisilla riveillä. Noin se yhdistää sitten noin solut 9. Elikkä siinä olisi taulukko. Ja sitten se lomake. Mitenkä se tehdään? Niin. Aloitetaan estex form-elementillä, mihinkä tulee kaikki nämä tekstit. Form. Ja sille pitää antaa action-attribuutti, jonka laitetaan sen lomakkeen käsittelijä. Toistaiseksi se voi olla vaikka toi meidän tuolla palvelimella löytyvä semmonen, mikä näyttää vaan noin kaikki lomake-elementit. Tai että mitä tietoja niistä tulee. Myöhemmin vaihdetaan sitten toi johonkin semmoiseen meidän omaa ohjelmaa. Sitten method ja sitten tää, että millä tapaa se lähettää. Ja get menee siellä osoiterivillä ja post menee tavallaan HTTP, niissä otsikkotiedoissa piilossa siellä. Sitä ei näy. Sitten tehdään lomaketta, niin aina kun tulee yksi tämmöinen ryhmä, jotain tiettyjä järkeviä asioita, niin se pitää merkitä fieldset-elementillä. Elikkä toi on tommonen ryhmä. Ja kunkin tämmöiseen fieldsetin sisälle tulee legend-elementti, joka kertoo sen ryhmäotsikon. Vaikka että henkilötiedot. Sitten täällä olisi joku, että valitaan, mihinkä haetaan opiskelijahaku. Sitten tämmöinen ylioppilastutkinnon aineet, mitä on ylipäätään tehnyt. Ja sitten, mitä on saanut arvosanoiksi niistä? Ja sitten muut valintaan vaikuttavat tekijät, se on joku ryhmä kanssa. Ja tämä voisi olla otsikko, tuo teksti, eli legend-elementillä. Sitten tässä on ylioppilastutkinnon arvosanat, se legend-elementillä. Sitten täällä kysyttiin niitä ylioppilastutkinnon aineita, ylipäätään mitä on tehnyt, se legend-elementillä. Ja sitten tuollahan toi olikin. Ja nyt me ollaan saatu aikaiseksi tämän näköinen lomake. Sitten täällä nämä kysytään näitä henkilötietoja, niin näissä on otsikot nämä, että mitä erilaisia juttuja kysytään, niin nämä kaikki voi merkitä label-elementillä. Löytyisiköhän täältä tämä pikavaihtoehtoa siihen. Ei tainnut löytyäkään. Merkitään labelilla se jokainen näistä. Ja sitten jos halutaan nämä omille riveilleen, niin laitetaan P-elementit niihin kuin. Ja sitten pitäisi tulla tekstikenttiä, millä kysytään sitten etunimeä. Elikkä siihen tarvitaan input-elementtiä. Ja input on tommonen yksiosainen, niin siellä pitää olla toi kautta viiva tuolla lopussa. Sitten meidän pitää laittaa tähän ominaisuuksia, millä me kerrotaan, että minkä tyyppinen valintalaatikko tämä on. Elikkä type on yhtä kuin text, niin silloin tulee tekstilaatikko. Ja nyt sitten, että toi otsikko ja tämä tekstilaatikko kytkeytyy toisiinsa, niin pitää tehdä tämmöinen for ja id-pari. Elikkä mun pitää nimetä tämä lomakekenttä jollain id-elementillä, ja sitten vastaavasti laittaa tänne labeli, että for, ja sitten, että millekö tämä on tarkoitettu tämä tietty otsikko. Ja aina kannattaa tehdä näin, koska joissain tapauksissa, jos nämä lomake-elementit ja niiden otsikot on vähän erillään toisistaan, niin vaikka just tämmöinen ääniselaaja ei pysty tunnistamaan hirveän helposti sitä, että mikä liittyy mihinkäkin. Sitten name-ominaisuus, mikä kertoo sen, että minkälaiset tiedot se lähettää. Elikkä kun me laitetaan tuohon vaikka etunimi, niin sitten sinne lomakkeen käsittelijän lähtee tieto, että etunimi on yhtä kuin se arvo, minkä me ollaan täytetty siihen kohtaan. Sitten jos haluaa, niin tänne voi laittaa size-ominaisuuden vielä, että kuinka iso se tekstilaatikko on. Ja nyt meillä on tuolla tuommoinen etunimi. Mä klikkaan tätä labelia, niin se on kytkettynä tuohon, niin siirtyy tänne automaattisesti. Sitten vähän copypastea. Tässä on aivan sallittua. Tehdäänpäs vielä sillä lailla, että ja sitten pitäisi täyttää nämä vaan, että sukunimi. Nämä voi olla sama tai eri, nämä ID ei ole väliä, mutta tämän on tärkeää, että tämä kytkeytyy tuohon oikeaan elementtiin. Sitten henkilötunnus, ja nyt jos haluaa laittaa henkilötunnuksen, niin siinähän nyt on 10 merkkiä ja sitten se yksi viiva. Ja jos haluaa, että ei kirjoita yhtään sen pidempää tekstiä, niin voi vielä max length-ominaisulla kertoa sitten tuon. jolloin nyt tulisi vähän pienempi boksi tuohon kohtaan ja tänne ei pitäisi mahtua yhtään sen enempää. Sitten näihin voi laittaa ennakkoon vielä jonkun tämmöisen oletusarvon value-ominaisuudella. Että laitetaan esimerkki, että se on, siellä on vaikka se viiva nyt varmuudeksi, että se pitää kirjoittaa sinne väliin. Nyt siellä näkyy toi viiva ja siinä voisi tietysti olla vaikka jotain 000, mutta ei nyt häiritä sen enempää käyttäjää, että laitetaan vaan toi yksi tuommoinen oletus juttu tuohon. Lähiosoite. Ja postinumero. Ja nyt jos tiedät, että postinumero on varmasti 5 merkkiä, ei esimerkiksi ole mitään ulkomaisia osoitteita, mihinkä me halutaan tähän opiskelijavalintaan, niin tuohon voi laittaa 5. Mutta tietysti siinä pitää olla varmasti siitä, että näin homman nimi on. Ja sitten postiosoite. Näin. Okei. Sitten toi opiskelijahaku. Tässä olisi tämmöinen valinta, että valitaan kummasta, että hakeeko syksyllä vai keväällä. Niin se voisi olla tämmöinen valintanappi. Ja siihen käytetään tämmöistä input on type radio. Elikkä merkitäs noin niillä label-elementeillä. Sitten nämä oman P-elementin sisälle kumpikin. Ja sitten tänne input radio. Sitten myös ID-ominaisuus, name-ominaisuus. Ja nyt tietysti pitää olla vielä value-ominaisuus, koska tähän ei syötetä tähän lomakekenttään mitään, niin meidän pitää määrätä sille joku, että tämän arvo on kevät 2007, jos se tulee valituksi. Ja sama tuonne syksyyn. Sinne pitäisi laittaa varmaan syksy. Ja sitten kytkentä tälle labelille ja tälle lomake-elementille. Tai vaikka K2007. Ja nyt sitten, kun on tämmöinen valintavaihtoehto kyseessä, niin name-ominaisuus pitää näissä kahdessa olla sama, ettei tule valittua kahta eri vaihtoehtoa. Eli laitetaan vaikka, että opiskelijahaku. Ja nyt on tämmöinen valintanappi, josta nyt ei ole kumpaakaan valittuna. Ja tietysti olisi tosi hyvä, jos siinä olisi vielä toinen valittuna oletuksena. Se onnistuu tämmöisellä ominaisuudella kuin checked. Ja sille on annettu, että checked on yhtä kuin checked. Jos halutaan toi nappi vielä tuonne toiselle puolelle, niin se onnistuu siirtämällä vaan tuo input-elementin tuonne toiselle puolelle. Ja näin. Sitten jos ei ole tyytyväinen tähän, että näiden kahden välissä on näissä on liikaa tyhjää tilaa, niin voidaan tehdä tällä lailla, että tänne CSS laitetaan, että field set elementin sisällä oleva p-elementti, niin sillä marginaalia ei saa olla yhtään, jolloin sitten ne menee parempaan sumppuun. No sitten ylioppilastutkinnon aineet, matematiikka, ja tuossa olisi useampia tuommoisia vaihtoehtoja, 3 vaihtoehtoa. Ne voisi tehdä joko tälleen tällä radiolla, tai sitten ne voi tehdä tuollaisella select-listalla. Elikkä se onnistuu tällä tavalla, että tehdään tuosta label, sitten laitetaan nuo vaihtoehdot select-elementin sisälle, ja sitten kukin tämmöinen valintavaihtoehto option-elementin sisälle. Ja kullekin tämmöiselle optioelementille on hyvä antaa tämmöinen value-ominaisuus, joka kertoo se, että kun mä oon valinnut sen vaihtoehdon, niin mikä on se arvo. Musta esimerkiksi Firefox lähettää tiedon siitä, että jos mä oon valinnut vaikka tuon en osallistu, niin tekstinä, että en ole osallistunut. Mutta jos IEllä yrittää lähettää eikä ole laittanut tätä value-ominaisuutta, niin se ei lähetä mitään tietoja. Se on pakko laittaa tuo value. Voin laittaa vaikka, että EO jollain tavalla koodata. Pitkä matikka. Lyhyt matematiikka. Ja tälle select-elementille myös ID-ominaisuus ja labelille for-ominaisuus. Ja sitten tälle lomake-elementille name-ominaisuus vielä. Että vaikka matematiikka. Ja sitten nämä on hyvä laittaa vielä yhden p-elementin sisälle, jolloin sitten niistä muodostuu yksi tuommoinen oma valintansa. Ja sitten vastaava operaatio voisi tehdä, jos olisi erilaisia ainereaaleja, mutta ne toimii ihan samalla tavalla sitten vain select-listana. Joko tälleen selectinä tai sitten tämmöisinä option-elementteinä. Mutta jätetään ne nyt tuosta väliin, koska saman toistoon. Mutta sitten täällä on tämmöisiä valintoja, että mitä voidaan sitten valita, että onko suorittanut ylipäätään, että englanti, yleisreaali, äidinkieli, jolloin olisi vaan tarkoitus, että ruksitetaan ne ylipäätään, jos on tehtynä. Ja se onnistuu sitten input-elementillä, eli tässä laapelilla noin kaikki otsikot. No. Ja sitten kopioidaan tuolta mallia. Input, ja nyt laitetaan vain typeen, että checkbox, niin silloin sitten tulee valinta. Ja tuohon voidaan sitten laittaa vaikka, että äidinkieli, ja sitten joku name. Nyt tämä name voi olla tietysti sama näille kaikille, tai sitten se voi olla eri. Ei ole väliä. Tässä tapauksessa se voisi olla vaikka erikin. Ja sitten, että mikä tulee arvoksi, kun tämä on ruksitettu, että äidinkieli on. Ja jos ei sitä on ruksitettu, niin mitä tietoa ei lähde sinne lomakkeen käsittelijälle. Ja nyt tulisi tuommoista ruksitusvaihtoehdot tänne. Nyt mä en tietysti vielä sitä label-kytkentää tehnyt, niin sitten tänne tietysti luonnollisesti pitäisi laittaa, että for on yhtä kuin äidinkieli. Ja englanti, yleisreaali ja näin poispäin. Kaikille toi kytkentä tuohon. Sitten jos halutaan toi äidinkieli, kun se pitäisi olla kaikissa reaaleissa, eikä tai ylioppilasaineessa valittuna, niin voidaan laittaa checket on yhtä kuin checket, jolloin se sitten tulisi aina valituksi. Mutta nyt tietysti tämän voi poistaakin täältä. Niin me voidaan tietysti kytkeä sitten vielä tämmönen ominaisuus päälle, että sitä ei voi valita. Tämmönen kuin disabled on yhtä kuin disabled. Jolloinka sitten se tulee tommonen, että se on valittuna siellä joka tapauksessa. Mutta tähän tietysti ei voi luottaa sitten sillä lailla, että sieltä aina tulisi se sama tieto, että äidinkieli on valittuna, koska jokuhan voi sitten mennä rukkailemaan sitä verkkoliikennettä ja sieltä voi sitten tulla mitä sattuu. Nyt sitten kun laittaa tämän disabled on disabled, niin saattaa käydä sillä lailla, että se tieto ei siltikään mene perille, että se selain tulkittee sen, että tätä tietoa ei tarvitse lähettää ollenkaan. Jolloin sitten pitäisi tehdä tämmöinen, tehdä vaan checkboxi tuohon noin, joka on tuolleen vaan niin kuin esittelee sitä, että okei, no tämmöinen on olemassa. Ja sitten laitetaan input-type on hidden, eli piilokenttä, jolla voidaan sitten välittää tietoja, että sitten tämän olisi syytä varmaan olla tuolla, mutta että laittaa, että name on yhtä kuin value. Ja näin saadaan lähetettyä sitten piilotieto tuonne, että äidinkieli on joka tapauksessa. Sitten tässä ylioppilastutkinnon arvosana, niin vastaavanlainen valintalista tai että mikä on saanut siihen. Joko tuolla select-elementillä tai sitten olla radiobuttoneilla. Jos haluaa tämmöiseen elementtiin mahdollistaa, että voi valita useampiakin vaihtoehtoja, niin tämmöinen vaihtoehto select-elementtiin voi olla, että joku multiple on yhtä kuin multiple. Ja sitten se koko, että kuinka monta valintavaihtoehtoa näkyy siinä size-ominaisuudella, jolloin voitaisiin valita täältä sitten useita vaihtoehtoja control-näppäin painaen. Mutta kaikki ihmiset ei tiedä tätä tietysti, että kontrollilla voi valita useita vaihtoehtoja. Sitten jos halutaan laittaa piilotetaanpas noitosta, että siellä on mitään mielenkiintoista. Niin sitten ylipäätään joku tekstikenttä, johon voi kirjoittaa tekstiä, niin se tulee tämmöisellä omalla elementillään text area. Ja tänne sisälle tulee sitten joku tämmöinen oletusteksti, minkä voi laittaa siihen. Ja tälle text area elementille niin pitää luonnollisesti kirjoittaa sitten joku name-ominaisuus. Ja sitten tämmöiset ominaisuudet kuin rows ja calls, joka kertoo se, että kuinka iso se on se alue. Vaikka 5 riviä ja otetaan vaikka 60 merkkiä kullakin rivillä. Ja näin. Ja sitten lopuksi vielä tänne form-elementin loppuun pitää laittaa tämmönen nappi, kun input-type on yhtä kuin submit. Ja sitten value on, joka kertoo sitten vaan tämän, että mikä siihen nappiin tulee tekstiksi. Ja tällekin voi laittaa jonkun name-ominaisuuden. Niin tiedetään, että mitä nappia ollaan painettu. Ja siinä se olisi sitten. Nyt kun kirjoitetaan jotain tietoja tänne. Ja valitaan täältä vaihtoehtoja, niin lähetetään, niin sinne lomakkeen käsittelijälle tulee sitten tiedot siitä, että etunimi on yhtä kuin se juttu. Eli se name-ominaisuus ratkaisee, mikä tuohon tulee, ja sit, mitä se käyttäjä on syöttänyt, tai mitä siellä value-ominaisuudessa on, niin se tulee sitten tiedoksi tuonne lomakkeen käsittelijälle. Ja näiden perusteella sitten pitää siinä PHP-tiedostossa tehdä päätös, että mitä sille tehdään sille tiedolle. Eli siinä oli nyt noin olennaisimmat lomake-elementit, mitä tarvitaan noissa sovelluksissa. Sitten CSS:stä lyhyesti, vielä. Tässä mä oon kerännyt tuota tämmöisen listan näistä, että mitä tämmöisiä perusjuttuja tuossa on. Elikkä mitenkä vaikutetaan siihen ulkoasuun. Se toimii aina sillä lailla, että kirjoitetaan joku tämmöinen valitsin, kun elementin nimi, tai sitten jotain useampia elementtejä, tai sitten tämmöinen tietty syntaksi tässä valitsimen jutussa, että millä voidaan valita, että mihinkä elementtiin kohdistaa nämä tietyt ominaisuudet. Ja sitten tulee ominaisuuslista, että ominaisuus, ja sitten joku arvo sille, ja puolipiste, ja sitten voidaan laittaa joku toinen ominaisuus, ja joku arvo, ja sitten yksikkö suoraan kiinni siihen arvoon, että vaikka 1.1 em. Ja voi olla sillä tavalla, että on useampia arvoja sitten tälle tietylle ominaisuudelle, jolloin ne erotellaan välilyönnillä. Ja mitä näitä yksiköitä on, niin pikseli, px, kuvaruudun piste. Tätä pitää käyttää aika harkiten, että jossain vaikka reunuksien koossa tai pienessä sisennyksessä voi käyttää pikseleitä. Sitten em on suhteessa niin kuin oletusfontin kokoon, että vaikka 1,2-kertainen fontti on tässä tietyssä kappaleessa. Sitten prosentti suhteessa johonkin toiseen arvoon, yleensä vaikka johonkin pituuteen tai selaikkunan kokoon tai se edellisen tason lohkon kokoon. Sitten tässä on tekstin tämmöisiä perusominaisuuksia. Mä oon kerännyt semmoista olennaista, mitä tulee eniten käytettyä, ja niistä esimerkki. Kannattaa käydä katsomassa tuosta noin. Ja sitten täällä on semmoiset valitsemiset, mitä useimmiten tulee käytettyä, eli se, millä ratkaistaan se, että mihinkä nämä ominaisuudet sitten vaikuttaa. Eli jos kirjoitetaan se elementin nimi, niin se vaikuttaa kaikkiin niihin tiettyihin elementteihin. Sitten voidaan määritellä tämä class-elementillä joku luokka, niin piste jotain, niin sillä voidaan vaikuttaa tiettyyn luokkaan. Eli tämä class-ominaisuus voi olla sitten useilla elementeillä sama. Sitten jos halutaan joku yksilöidä joku tietty elementti, niin ID-ominaisuudella voidaan tehdä se. Eli silloin on vain yksi tietty tapaus siellä sivulla, minkä se vaikuttaa. Ja se on risuaita jotain. Sillä voidaan vaikuttaa siihen yhteen ID:llä merkittyyn elementtiin. Ja sitten jos mulla on joku elementti jonkun toisen sisällä ja halutaan vaikuttaa siihen vaan, vaikka tämmöisen div-elementin, jonka class on box, sisällä on tämmöinen toisen tason otsikko, niin siihen voidaan viitata tämmöisellä selektorilla, että div.box, väli ja sitten h2. Ja tätä voidaan jatkaakin vielä sitten eteenpäin, että jos vaikka h2 sisällä on strong-elementti, niin laitetaan väli ja strong, niin silloin se viittaa sitten sen sisällä oleviin strong-elementteihin. Ja sitten tämmöinen pseudoluokka hover on semmoinen, että kun viedään jonkun päälle, esimerkiksi nyt header-lohkossa tai semmoinen lohko, jolla on ID on header ja siellä on A-elementti, ja kun viedään kiirisen päälle, niin se saa nämä tietyt ominaisuudet, ja sillä voidaan tehdä tämmöinen vaihtuva systeemi sitten. Joo, ja ensi luennolla jatketaan tästä CSS:stä paremmin, ja siellä katsotaan tuota asemointia, että mitenkä sivun lohkot laitetaan eri paikoilleen.